SBS Radio.
Австралијски работник со средна плата од 55.000 долари ќе мора да работи 669 години за да заработи колку што највисоко платен главен извршен директор на Австралија добива за една година. Главниот извршен директор на Domino Pizza Group, Дон Мей, е на врвот на листата на највисоко платени главни директори во новиот извештај на Австралијскиот совет на инвеститори за пензионирање, Australian Council of Superannuation Investors. Тој заработил 36,8 милиони долари минатата година, или 142.000 долари на ден. Оваа бројка го изненади и премиенистерот Малком Турнбул. Тој заради од 3AW во Мелбурн изјави дека не може да ја најде смислата во тоа.
That's extraordinary.
He's top of the executive list.
Yeah, well, I find the big executive salaries extraordinary, and as someone who's most of his life has worked for in businesses that I've either owned or been a partner in, I find the amount of the pay rates of people working for a lot of big public listed companies extraordinarily high.
Australian Council of Superannuation Investors е поставен од индустријски фондови за пензионирање со цел да го следат управувањето и етичките стандарди на бизнисите во кои инвестираат пензиските фондови. Тоа значи следење на платите на главните директори во изминатите 17 години. Главниот извршен директор на групата Луис Дејвидсон вели дека годинашниот пораст од 12,4% во просечната плата на главни извршители е најголем раст во последните 17 години и највисок од глобалната финансиска криза во 2007 година.
CEO salaries have always been way above what average workers get paid, but I think that the current environment which brings together that flat wage growth along with record levels of distrust of business by the community, I think that's potentially spells trouble for business because it's an environment such as that where you might end up with the possibility of big increases in the amount of regulation that are placed on business around the way they pay their CEOs, for example.
Бонусните исплати се зголемија за повеќе од 18%, при што речиси еден од тројца извршни директори од првите 100 котирани компании на австралиската берза добија најмалку 80% од нивните максимални бонуси. Господјата Дејвидсон вели дека бонусите се доделуваат премногу лесно, со оглед на тоа што би очекувале бонуси да бидат платени за услуга над и надвор од обичната работа. Во овој случај, вели господицата Дејвидсон, само 6 извршни директори од 100 не добија бонус, која доведува до сумневања за тоа колку ригорозни се поставените цели за бонуси и исто така степенот до кој одборите навистина ги надгледуваат и дали луѓето навистина ги постигнуваат тие цели или не.
So whereas we would expect bonuses to be paid for a service above and beyond your ordinary work, in this case there were only 6 CEOs out of 100 who did not get a bonus. And so that leads us to question how rigorous the targets are that are set for bonuses, and also the extent to which boards are really, scrutinising and really being tough about whether or not people are achieving those targets.
Во Австралија, акционерите добија право да протестираат против платите на главните извршни директори. Според аманманот на Законот за корпорации, протестен глас од 25% или повеќе на 2 последователни генерални митинзи против усвојувањето на извештај за наградување може да предизвика истекување на бордот. Господјата Дејвидсон вели дека, иако тоа е добре дојдено, Австралија би можела да направи повеќе со британскиот модел.
Yes, I think the two strikes rule has been very effective at moderating the increase in executive pay, but it's not a binding rule, so obviously companies take it into account, but they don't have to be bound by it. Whereas in the UK, for example, there is now a requirement for companies to be bound by the way shareholders vote on remuneration reports.
Секретарот на Советот на синдикатите на Австралија, Сали Макманас, вели дека би сакала да види повеќе чекори за да ги ограничи платите на главните извршни директори. Госпогицата Макманас вели може да се постави закон, како и во другите земји, каде што има сооднос на тоа колку извршните директори треба да бидат платени во споредба со просечен работник, што би значило вистинска промена, но вели таа, тоа не е нешто што некој го разгледува во моментот.
And that if you wanted to put in place a law like other countries are considering where you have a ratio of how much CEOs should be paid compared to your average worker, that would mean real change. That would be a big step forward, but that's not something that you know anyone's even considering at the moment.
Malcolm Turnbull верува дека акционерите се тие кои можат и што треба да действуваат. Всушност, вели тој, станува збор за слободен пазар и дека со повеќе активизам ќе може да се одбијат парите за наградување.
Well, it is a free market, but you know, shareholders I think are increasingly objecting to it, and I think you're seeing more activism, and that's the way it should go, and they've got the ability of course to reject the remuneration packages.
Организаторите на истражувањето велат дека им е тешко да ја анализираат родовата еднаквост со само 9 жени директори во 200 од најголемите компании. Австралискиот совет на инвеститори за пензија вели дека меѓу 100-те најголеми компании имало повеќе главни директори наречени Andrew отколку жени. Биуа Кван и Рена Сарумпајет го подготвија извештајот за SBS.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.